Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du magazine consacré à l'économie sur Radio Ndekeluka. Cette semaine, nous parlons de l'étudiant et l'entrepreneuriat. Vous allez suivre un reportage réalisé sur la formation des étudiants de l'Université de Bangui sur le sujet. L'invité de cette émission est Maxime Ombaté, expert consultant en développement commercial et relationnel, directeur de l'entreprise Ram Market Consulting. Le mot de l'économie, c'est toujours avec notre expert Didas Sabone. Il revient sur le mot chômage. Au micro, je suis Emmanuel Samboli, accompagné de Rodrigue Leroy-Benga. La technique est assurée par Anne-Alix Pounemati. Magico, c'est dans un instant. Comme je l'annonçais au début de cette émission, nous parlons d'étudiants et l'entrepreneuriat. Beaucoup d'étudiants de l'Université de Bangui pensent travailler dans la fonction publique après leurs études et perdent leur temps à attendre l'intégration. Or, ces jeunes pourraient être acteurs d'une carrière attrayante tout en étant moteurs de l'économie. L'accès à l'entrepreneuriat des jeunes diplômés reste relativement modeste et les intentions entrepreneuriales de ces derniers demeurent plus faibles en RCA. Ceci amène à se poser la question suivante. En quoi la formation des étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat est-il important de nos jours? La réponse, c'est dans un instant. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, le cabinet conseil en développement commercial Ram Market a échangé à la fin du mois dernier avec un groupe d'étudiants de l'Université de Bangui sur le secret du monde professionnel. Ces étudiants ont appris la notion de la création d'emplois. Reine Fabienne Doutiga.
Que faire une fois les études terminées? Comment entreprendre un commerce? Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Des questions débattues par ces étudiants qui veulent mieux cerner l'entrepreneuriat en milieu jeune. Maxime Ombaté, directeur de Ram Market Consulting, explique pourquoi avoir choisi les étudiants de l'Université de Bangui.
Nous pensons que l'avenir économique de notre pays, la RCA, en ce temps de crise où nous sommes en train de finir aussi, on l'espère bien, ça se lit à travers les étudiants. Et il faudrait déjà commencer à préparer ces étudiants, à les conscientiser, à ne pas seulement se dire qu'il faut aller à l'intégration, mais il faut se préparer à tous les niveaux. C'est pourquoi nous sommes passés par les étudiants pour déjà leur donner le secret du monde professionnel. Jusqu'en 2025, nous souhaiterions ce que nous faisons du peuple centrafricain, l'homme entrepreneur.
Olivier Damoussa Kété-Tambo, président du marché central de Bangui, l'un des conférenciers a donné son témoignage. Avec un capital de 250 francs CFA, il avait commencé à vendre du pétrole dans les années 90. Aujourd'hui, il est devenu un grand opérateur économique dans le pays.
Après l'étude, il ne faut pas se concentrer, aller travailler dans le bureau. Donc, il peut se lancer dans le petit commerce et puis demain, il peut devenir grand. Que tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut patienter aujourd'hui. Mets-toi au travail et puis demain, tu vas devenir quelqu'un.
Une initiative saluée par les étudiants qui estiment que ces échanges sont un déclin dans leur vie estudiantine. Hassan Mahamat Idriss, étudiant en deuxième année de droit à l'Université de Bangui.
J'ai eu à apprendre beaucoup de choses, qu'il n'y a pas que l'intégration. En tant que jeune, on peut aussi, après les études, se lancer dans les exercices professionnels, que ce soit du commerce. Il nous a aussi aidé à nous des orientations et des secrets du commerce.
Le cabinet conseil en développement commercial Ram Market a été créé en 2014 durant la crise militaro-politique qui a secoué le pays. Son objectif est de faire des entrepreneurs dans tous les domaines en République centrafricaine.
Nous recevons actuellement notre invité, Max Ombaté, expert consultant en développement commercial et relationnel, directeur de l'entreprise Ram Market Consulting. Max Ombaté, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez formé des étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat. En quoi cela est important aujourd'hui?
Merci, monsieur le journaliste. Nous pensons que cela est important puisque le contexte de notre pays ne permet pas à ce que les étudiants puissent être laissés pour compte sur les formations à caractère général. Et c'est pourquoi il est important d'orienter un peu leur regard sur ce qui est spécifique, particulièrement sur l'entrepreneuriat, qui cadre avec le contexte de notre pays.
Mais dans cette formation, qu'est-ce que vous leur avez dit exactement?
Nous leur avons dit que tous ceux qui sont devenus forts aujourd'hui, ils ne sont pas forts seulement par l'entremise de grands diplômes. Mais c'est vrai, il y a le choix des diplômes, mais il y a aussi le choix de la volonté. C'est ce que nous leur avons dit. Et pour y arriver, un seul principe, l'intégrité. Et savoir ce qu'on veut, et voilà, on s'y met et on arrive. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de leur dire, c'est de leur donner le goût des affaires.
Donc, il n'y avait pas de module en tant que tel?
S'il y avait des modules, on leur a parlé sur l'entrepreneuriat. On a fait appel avec des experts, avec des professionnels dans le domaine entrepreneuriat, où on avait fait appel à un opérateur économique qui était venu leur montrer aussi ce qu'il avait comme expérience sur son chemin. Donc, on avait travaillé sur l'entrepreneuriat. Comment se lancer en commerce, comment devenir un commerçant, comment devenir un homme d'affaires, comment devenir un homme relationnel.
Mais que recherchez-vous à travers cette formation?
Et nous pensons que ce que nous recherchons à travers cette formation, nous souhaiterions ce que d'ici 2025, nous faisons de tous les Centrafricains peuple entrepreneur, que le Centrafricain puisse entreprendre dans tous les domaines. C'est pourquoi pour nous, le point culminant, le point central, commence par l'université de Bangui. Il serait important de passer par ces étudiants afin de les préparer, puisqu'ils seront les professionnels si peu. Donc il faudrait déjà leur montrer ce que c'est que l'entrepreneuriat, la vie professionnelle, qui ne se résume pas seulement à l'intégration dans les fonctions publiques, mais en commençant déjà à entreprendre quelque chose. Et s'ils entreprennent quelque chose, je pense qu'ils vont l'entretenir et ça va être bénéfique pour tout le monde.
Et dans vos réactions, dans cette information, vous avez parlé du secret professionnel. Oui. Vous voulez dire quoi exactement par là?
Effectivement, vous savez, aujourd'hui, ils sont étudiants. On était étudiants, aujourd'hui, nous sommes professionnels. Quand on est étudiant, on rêve la vie que les gens, qu'on voit à travers les gens. Mais pour vivre ce rêve-là, il faudrait le comprendre. Et pour comprendre cette vie, il y a un secret. Effectivement, le monde professionnel a vraiment un secret. Le secret, c'est à travers les expérimentés, à travers ceux qui ont déjà fait le chemin. C'est pourquoi on voudrait leur dire que aujourd'hui, vous rêvez être comme les grands. Vous rêvez rouler toutes les voitures que vous pensez rouler. Mais il y a un secret derrière ça. Le secret, c'est quoi? C'est le travail. C'est pourquoi nous avons illustré ça par l'invitation à un opérateur économique qui était venu tracer sur le chemin, puisque nous voudrions ce que ces étudiants, certes, dans leur tête, ils pensent être des fonctionnaires, des administrateurs. Ça, c'est très bien. Mais nous voudrions également leur montrer aussi un autre chemin qui est l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous avions initié ça à travers le secret du monde professionnel, puisqu'il y a vraiment un secret dans ce monde. Pour un peu continuer un peu, si vous le permettez, le monde entrepreneuriat, il n'y a pas que le lait qu'on donne là-bas. Il y a aussi l'arrive que vous allez prendre le café sans le sucre. Alors, donc, il faut comprendre que le jour où vous voulez vous lancer en affaires et que vous vous butez à des clients ou soit à des partenaires qui sont peu sérieux, que vous devrez comprendre que vous ne devrez pas baisser les bras. Et si vous voulez le faire, vous devrez observer trois choses. La patience, la persévérance et la véritable humilité. Voilà, c'est ce que nous leur avions tracé comme axe afin de comprendre que dans ce monde entrepreneuriat, effectivement, il y a un secret.
Alors, monsieur, est-ce que c'est une manière d'introduire l'entrepreneuriat dans les programmes de l'année scolaire ou bien vous voulez impliquer la culture entrepreneuriale aux étudiants?
Effectivement, à la fois les deux. Nous voudrions passer par l'université de Bangui à travers les étudiants pour interroger les autorités académiques de notre pays pour qu'ils comprennent que le contexte de notre pays, à travers les crises économiques mondiales, les crises financières que nous connaissons, nous ne sommes pas épargnés. Donc aujourd'hui, il est important, comme il n'y a pas d'entreprise qui embauche du fait des crises que nous avions connues, il faudrait initier aussi cette formation dans les universités, à partir dès la première année déjà, pour que les étudiants puissent s'imprégner déjà de la culture entrepreneuriale. C'est ça. Et secondo, nous voudrions également que les étudiants puissent s'approprier de l'entrepreneuriat, qu'ils fassent de ça leur propre délice, comme un dicton de psaume qui dit « Fais de l'éternité délice et il te donnera ce que ton cœur désire ». Donc on veut à ce qu'ils fassent de l'entrepreneuriat ce qu'ils aiment, ce qu'ils adorent, comme les téléphones Android, tout ça là, afin qu'ils s'approprient de ça. Voilà, pour qu'ils deviennent demain les entrepreneurs de demain et les releveurs de l'économie centrafricaine de demain.
Alors monsieur, beaucoup d'étudiants rêvent toujours, comme vous venez de le dire, travailler dans la fonction publique après leurs études. Mais que conseillez-vous à ces étudiants?
Alors, je voudrais tout simplement dire à ces étudiants, comme je l'avais dit lors de ce séminaire, qu'aujourd'hui, dans certaines entités de la place, le recrutement est conditionné par une complexité de plusieurs périodes d'expérience professionnel afin d'être admis sur le terrain professionnel. Alors, nous pensons qu'il n'y a même pas d'entreprise aujourd'hui. On va vous demander 5 ans d'expérience alors que vous avez 0 année d'expérience. C'est pourquoi, en attendant ces années d'expérience, commencez déjà par entreprendre quelque chose. Et voilà, c'est ce que nous leur avions dit. Parce que si on attend, moi, j'ai travaillé, par exemple, j'ai pris d'abord mon cas. J'avais travaillé entre-temps et j'avais démissionné pour aujourd'hui me mettre à mon compte. Pas seulement forcément par rapport à moi, mais pour drainer tout le peuple centrafricain à travers la jeunesse qui est aujourd'hui représentée par les étudiants. Puisque pour nous, ils ont eu la chance d'apprendre un peu les méthodes économiques, d'apprendre un peu comment les crises se font, comment éviter les crises, d'où viennent les crises et comment maintenant sauver les crises. C'est pourquoi nous voulons aussi mettre une valeur ajoutée sur ce qu'ils ont déjà appris afin de faire d'eux des entrepreneurs de demain.
On sait que l'étudiant, quand il finit ses études, automatiquement, il y a ce problème d'argent là. Mais comment il peut se lancer dans l'entrepreneuriat?
Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a trois choses qu'il faut vraiment éviter. Il faut d'abord éviter la paresse, il faut éviter la honte, et enfin, il faut éviter la faim. Ce sont ces trois choses-là que nous pensons que c'est des choses négligeables, mais c'est ça qui freine. Parce qu'aujourd'hui, si on veut se lancer, on est paresseux. Comme en tant que tout bon Centrafricain, on est paresseux. On se dit non, les gens vont, il y a le soleil, tout ça là. Ça va nous freiner. Et si on a honte parce qu'on a des diplômes et on n'a pas le travail, entre-temps, on a déjà une copine, on a des gens peut-être qu'on a eu à défier et qu'aujourd'hui, ils sont arrivés quelque part. On ne veut pas que cela se moque de nous. Et voilà, c'est ça qui nous freine. Hein, c'est ça. Et la troisième chose, c'est la faim. Aujourd'hui, on veut faire quelque chose. Dès qu'on a faim, on ne peut plus le faire. On pense déjà à la faim. Déjà, même la parole de Dieu qui dit, l'homme ne vit pas seulement du manger, mais de tout ce qui sort de la Bible. Voilà. Donc, pour tout cela, on a illustré par tous ces exemples pour montrer aux étudiants qu'ils doivent bannir la honte, ils doivent bannir la paresse. Et avec le peu qu'ils ont là, tout est dans leur tête. D'autres me disaient même la fois passée qu'ils avaient au moins 50 000 francs. Ils ont initié des petites affaires avec leurs parents, leurs cousins, tout ça là. Et au finish, quand ils viennent demander à leur cousin, « Mais fais-moi le compte de ce que je t'ai donné. » Le cousin dit, « Est-ce que je t'ai engagé à me donner 50 000 francs pour faire les affaires ?» Vous voyez, quand on ne maîtrise pas ce qu'on veut, on ne comprend pas ce qu'on veut entreprendre aussi.
Vous, en tant qu'expert consultant en développement commercial et relationnel, comment appréciez-vous la relation entre la formation et l'emploi en République centrafricaine?
Je pense que tout est parti des années 90, du début des années 90 avec le projet DVA, départ volontaire assisté, où par méconnaissance, nos aînés à l'époque se sont introduits dans ce projet sans préparation. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve. Et vous voyez le creuset, tout a commencé là et suivi. Comme il n'y a plus de cadre qui puisse encadrer les étudiants, ceux qui arrivaient, on a connu avec les mutineries. Dès qu'il y a la mutinerie, les entreprises sont parties. C'est la chute déjà de l'économie. Alors, pour au moins se relancer à cela, il faudrait commencer à la base. C'est pourquoi non seulement nous travaillons avec les étudiants, mais nous avons un programme de proximité. Ça, nous avons commencé avec l'Université de Bangui, avec les étudiants. Nous avons un programme de proximité avec les différents départements ministériels, introduire les demandes là-bas, échanger avec les fonctionnaires, échanger avec tout le monde pour leur dire que si vous pensez que c'est avec le petit salaire catéchiste que vous pouvez faire quelque chose, en tout cas, on se trompe. Avec le peu que vous avez, il faudrait initier quelque chose. Mais pour initier quelque chose, il faudrait apprendre au moins de cette chose. Voilà, c'est ce que moi je peux dire aux gens. Aujourd'hui, il y a un dicton qui se dit « Une richesse que l'homme ». Alors, pour être fort, notre richesse, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les bois, ce n'est pas tout ce que nous avons. Mais c'est la valeur intrinsèque humaine que nous possédons à travers la valeur professionnelle, la valeur technique de tout ce que nous pouvons faire. Mais pour nous, en tant qu'experts dans ce domaine, nous pensons qu'entreprendre quelque chose, c'est vraiment important pour le contexte de notre pays.
Monsieur Maxime Ambaté, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Place à notre expert Didas Sabone et Rodrigue Leroy Benga pour le mot de l'économie. Aujourd'hui, il parle du chômage.
Selon le Bureau international du travail, le BIT, un chômeur est une personne qui peut travailler, donc qui a la capacité de travailler et qui veut aussi travailler, c'est-à-dire a la volonté réelle de travailler. Recherche effectivement du travail rémunéré, mais qui ne trouve pas d'emploi. Et dans un pays, la fraction de la population active qui est sans emploi se mesure par le taux de chômage. Le calcul du taux de chômage se fait par le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, c'est-à-dire les personnes en âge de travailler.
Quelles sont les différentes formes de chômage?
Sachez que la situation des chômeurs est très différente d'une personne à une autre. Mais suivant le type de chômage qui les touche, on distingue quatre formes de chômage différentes. Le premier type de chômage est le chômage conjoncturel. C'est un chômage temporaire lié à une baisse ponctuelle de l'activité économique. Puis, le deuxième type de chômage est le chômage structurel. C'est l'absence durable d'emploi sur le marché du travail. Ce type de chômage est la conséquence des mutations de l'économie. Ensuite, le troisième type de chômage est le chômage frictionnel. C'est le temps que va mettre une personne pour retrouver un nouvel emploi. Période intérieure. intermédiaire entre deux emplois. Enfin, le quatrième type de chômage est le chômage technique. Il s'agit de la réduction forcée du temps de travail provoquée par une cause extérieure.
Et quelles sont alors les causes du chômage ?
Parmi les causes du chômage, on peut citer la crise économique, le progrès technique, le déséquilibre qualitatif entre les offres et les demandes d'emploi, la hausse des coûts salariaux.
Vous avez parlé de la crise économique, en quoi cela peut être une cause du chômage ?
En effet, la crise économique ou bien le ralentissement de l'activité économique entraîne des insuffisances d'emploi et donc des carences des débouchés. Par conséquent, certaines entreprises se ferment, tandis que d'autres réduisent les effectifs des salariés. Ces licenciements économiques entraînent alors une hausse de chômage. Il y a aussi le déséquilibre qualitatif entre les offres et les demandes d'emploi, notamment les formations qui sont inadaptées aux besoins des entreprises et aussi les difficultés d'adaptation pour une partie de la population active faute de qualification.
Vous avez également cité le progrès technique comme une des causes du chômage. Comment l'expliquez-vous ?
Sachez que le progrès technique est à la fois créateur et destructeur d'emplois. De nouveaux emplois apparaissent dans le secteur d'activités émergents, nouvelles technologies par exemple, mais il détruit également les emplois des personnes insuffisamment qualifiées. C'est le cas par exemple dans les banques avec les distributeurs automatiques. Les distributeurs automatiques permettent de servir les clients en billets de banque. Cela détruit aussi les fonctions des caissiers, pour citer cet exemple-là.
Et qu'en est-il de la hausse des coûts salariaux ?
Oui, effectivement, la hausse des coûts salariaux incite les entreprises également à compresser l'effectif des salariés ou à recruter peu afin de demeurer compétitives et productive.
Alors, quelles sont les conséquences du chômage sur l'économie d'un pays ?
Il faut noter surtout que le chômage de masse est un véritable fléau. Un fléau à la fois économique, un fléau politique, social, avec de nombreuses conséquences néfastes dont on peut citer quelques-unes. D'abord, la perte du pouvoir d'achat des chômeurs, faute de revenus qui chute et qui fait face difficilement à ses besoins vitaux. La perte du lien social, parce que le chômage perturbe l'équilibre de la vie familiale du chômeur. Le chômage affecte aussi la santé physique, psychique du chômeur. Le chômeur est confronté à l'effondrement de sa personnalité et de son équilibre psychique, au désœuvrement, à l'angoisse et au vide existentiel, et qui peuvent à la longue provoquer des maladies plus ou moins graves telles que l'insomnie, la dépression, le cancer, etc. et parfois conduire au suicide. La hausse de la délinquance et de la criminalité sont parfois aussi dues au chômage. Étant confrontés aux difficultés de trouver un emploi, les jeunes issus des milieux défavorisés peuvent facilement basculer dans la délinquance, les vols, les trafics de drogue, les violences, pour avoir accumulé les précarités et l'exclusion sociale due au chômage. Le cas de la Centrafrique est un exemple concret. C'est le chômage de masse des jeunes en RCA qui est l'une des principales causes de recrutement de ces nombreux jeunes en chômage au sein des groupes armés qui prolifèrent dans ce pays.
Et maintenant, comment lutter contre le chômage dans un pays ?
Alors, pour lutter contre le chômage, il n'y a pas de remède miracle. Mais c'est au gouvernement de faire surtout preuve de volontarisme politique et également du pragmatisme en favorisant l'emploi par le biais des différentes actions qui peuvent concerner, par exemple, la relance de l'activité économique. Surtout la relance de l'activité économique parce qu'elle est créatrice d'emplois dans la mesure où l'augmentation de la production entraîne une demande supplémentaire de l'emploi. Et puis, la formation des hommes, c'est-à-dire mettre un accent particulier sur le capital humain par des formations initiales adaptées pour améliorer la qualification professionnelle des jeunes et aussi par la formation continue des adultes pour favoriser leur adaptation aux nouveaux métiers, aux nouvelles technologies. Ensuite, l'incitation à la création d'emplois permanents par la création des entreprises, par la baisse du coût du travail grâce à la diminution des charges sociales, par des avantages fiscaux à l'embauche, mettre des freins au travail précaire qui prend la forme des stages qui durent à la longueur des mois et des mois, du travail temporaire, du travail à temps partiel ou des contrats de travail à durée déterminée par opposition aux contrats à durée indéterminée. Enfin, la diminution de la population active, prolongation de la durée des études, l'abaissement de l'âge de la retraite pour permettre de libérer des espaces aux jeunes diplômés qui viennent sur le marché de l'emploi et l'imitation de l'immigration.
Monsieur Didas Sabone, je vous remercie.
Merci.
Et voilà, chers auditeurs, l'intervention de Didas Sabone met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'étudiant et l'entrepreneuriat. L'invité de cette émission était Maxime Ombaté, expert consultant en développement commercial et relationnel, directeur de l'entreprise RAM Market Consulting. Magico, une émission que vous pouvez réécouter sur le www.radiondikeluka.org. À la réalisation, Emmanuel Sambouli et Rodrigue Leroy Benga. La technique était assurée par Anne-Alix Pounematsi. Restez branchés pour la version langue nationale Sango. Ale kenzoni gango na ati fini kwa singa ti konomi nando da fonono ndike luka. Ti yengaso yeke saratene ti wamanda ngombe ti ingana kusala ti maboko wala étudiant et l'entrepreneuriat. Ale yeke mande ambe na sango ti da fonono ndike luka nando ti fango ye na wamanda ngombe ti sindagi ti bongi nando mama teneso. Nga gene ti kwa singa so ayeke Maxime Ombate. Loike wakode kwa so eke batene ti mayingonga na dengo buze wa inda ti ndo kwa Ram Market Consulting. Mbupati konomi ayike lako na wakode kwa tiye jida sabon si loike saratene ti chômage. Na singani ayike mbi Emmanuel Sambouli na Rodrigue Leroy Benga na ndotia machine ayike kusala ti Anne-Alix Pounematsi. Kwa singa ti konomi ayike fadifade so. Tungana ti sombi tene na tongo ndati kwa singa so yeke saratene ti wamanda ngombe ti inga na kwa ti maboko. Mingi ti a wamanda ngombe ti sendagi ti bongi ya bachala tene tungana ala unzi manda ngombe ti chala we. Ala lingbe ti tene ya goya saragi kusala na leta si ala yeke ku mingi gi yesu airi ni tene integration. Kanda ama sekaso a lingbe nga ti tene asara kusala ti maboko ti mu maboko na tene ti konomi na Be Afrika. Sarangwa kusala ti maboko ti amaseka so eke na makanda we ayeke mingi pepe na kodrosi ti Be Afrika nga mingi ti awamanda ngombe ti ayeke wara kwa pepe na ti kodroso ndali ti so ala yeke sara kusala ti maboko ti ala pepe. Undango ndoni ayeke ti so fango ye na awamanda ngombe ti na lege ti akusala ti maboko nzoni ni laso ayeke sowa kiringo na tënë na ndöni ayeke na ti kwa singa so. Kojoni kwe ti tene e li na ti mama tënë so ndo kwa dengo buze so airi ni Ram Market a pika patara na unzi ngoti nze so on na mbeni wungoti awa manda ngombe ti sindagi ti bangi na nduti a kusala ti maboko. Awa manda ngombe ti so a manda ye na nduti zango na sisi ando kwa ti kusala ti maboko. Sango na nduni na yangati Ren Fabien Ndutiga.
Nye si zwa lingbe ti saka na tongana si lo unzi mana ngombe ti na lege uwa si lo lingbe ti tenuluga wa dengo buze nzoni ti peko ti kusala ti dengo buze eke so wa aki ya unda so kwesi awa mana ngombe ti na dansenda ki ti bata ti bongi ala unda ti tene ala inga mbrimbi nzoni ti peko ti dengo buze na popo ti ya maseka. Maxime Ombate eke kota wayenda ti ndo kwa Ram Market Consulting lo fangmanga ti nye si lo soro awa mana ngombe ti na dansenda ki ti bata ti bongi
na ya ti senda gigi amo soro ayeke mingi bale na kiso petet a leke lege na pa orienté na pe zokwa tene ni tene unzi mbeti ti nini saragi kusala ayeke nzoni fumbi hinga aye so ahondene ati akpale ti kusala ni tongana mbi hinga na tapande ti azo oko oko so ayeke ga yaya so ayeke ga e tene na mbi tënë kekere yeke tongana mbi sigi mbi yeke mai nzoni si kodro si mbi kuâ yeke ba nzoni.
Olivier Damusa Kete Tambo ayeke mu konzi ti marché central ti gbata ti bongi lo yeke nga oko na popo ti ala so si lo fakambisa ti lo lo fa so na pata baluku lo tonda ti tene lo ka pétrole na ya ti angubane Gombeya laso lo yeke kota wadengo buze na kodro ti Be Afrika.
Ke na bango ndo ti e pense ke tongana azo kuâ manda mbeti ala kiri aduti na yanga da tene ndo mbi na kota diplôme mbi yeke na ye kuâ mu mbi na kua pe alors ke c'est faux mo peut ti lancer ya tene na terê na ya ti mbeni kete kua ti kango ye e puis mo ga nduru na terê ti azo so si ala manda kua na ala hinga na lio ti terê ala fa na mo kode ti tene na permettre kekere ke moko mo ganga mbeni kota zo.
Ayeke mbeni kapa so si awamana ngombe ti na dasendagi ti gbata ti bongi afa so ayeke nzoni mingi nga na mbege alingbi ti tene agbi onduti ti ala Elodie Antoge lo yeke mana mbeti tënë ti seni na dasendagi ti gbata ti bongi.
Ya jeune e maîtrise kode so si mo ndi mo pesa na commerce ape na lege ti so azi lê ti comment mo peut ti tene mo créé ambeni akiki ti ye so si mo peut ti ka ayede mo tene ye mo soutenir na ye ti mo tene mo peni afacile ki mo peni na lege.
Ndo kua ti Ram Market atonda ti sango akusala na ngu saki use balako na osho na ngoi so si akpale ti bira ayeke ba gigi na kodro ti Be Afrika mbrimbri kusala ti lo ayeke ti tene lo sara si awa Be Afrika kue aga awadengo buze na ya ti akode ndende.
Yotongaso yeke tingbina geneti kwasinga so Maxime Ombate wakode kwaso yeke bateneti maingo ngana kwati maboko nga wayenda tindo kwa dengo buze Ram Market Consulting. Maxime Ombate ibarala.
Barala mingi wagusinga.
Ala falani ye na a wamanda ngombe ti sindagiti bongi nanduti a kusala ti maboko. Nzoni tinyela aikina ti fango yesu la sunye.
Iba itene ita wagusinga nzoni aikina yani mingi. Teneti tungana tene nguwa guluwako abba. Tungana mungba kichi itene na awa manangu mbechi itene. Tua mungba chibagi iti warangu ikuta makanda chitene mungwa duchiande mjufu kona ati a biuro anye. So nzoni mingi ikiampe. Me parapo na akpale suwa kisi na kodoroti teneti sukpale alina kodoroti nduchi mungwa zuna kusala ikiampe. Akinzoni fu mumanda mbini echi maboko chumu. Me mumanda na lege chukudeni simopeti sigina yani tungana suwe bayi itachi na ambina kodoro ayikisara. Toka nzoni ya ikina yani mingi. Tunga na mumu bechi mwa mwatene, ndembe suwe ki dakodro timbi ya pechi muna mbi kusala pe, atambe kina makandani tu, ayikinzo ni mbi mandambini echi maboko timbi. E tuambi mandambini echi maboko timbi, fanbi kibanzo ni na yani.
Na yati fango iso ala fana wa mandangombe tiso a module wala nye lambrimbre ala faniye.
E fana la tene, ta tene bia nanduti iso na tene, sarangu echi maboko timu wala swa tene entrepreneuria. E na yani, eti sambeni kuta wa dengo buze na kodorotie so lokina marché central lo galani aussi le fata pandi tungana ici le tunda ti dengo buze na kite koforo aussi sur le gunani inayati so lo sara tenesu ibatanani mingi akitene ti sarangoi na talegeni so ina tene integrité et tona mosala ti mona talegeni mo kina nzoni ba na ndobini ibumbe kite tapande iba na kodorotie ando am wa yingo biach koroti amumbeni tapande na nduti awali swa kina beni kodotene niji tene mo wali be Africa mo mandambe ti mwara kuta diplome tungana wali sénégalaise niji tene mo debouze mo ga kota femme d'affaires tungana wali popo donc akia tapande soko e muti fatene azuka sara iso ala kina djinali tsala pe mais c'est parce que na mbini ngoya la ba kota tene biani warango nduti mwazu na kusala kia pe mais ala tigina ti buzini ton so pepe mais ala mandaye na ndobeni c'est la ligne biti mai
mais nyela la ikigi na pekoti fango Yesu mandango isala ki mandana awa mandango mbeti ti sinda gisu.
Yesu eke gina pekoni yeti tene asinangu saki use nandoni balu use na uku yeti tene isara wa be Afrika kwe aga azususi apiti tene asarambini yeti maboko chala. Etungana epi sarambini yeti maboko chie epi anko chitene ekugiji tene mbini kodoro wande amune maboko amune ye si piti tene sarani pepe. Mena kete isu ekina ni eke gande kuta. Ndana itunda chitene na awa manangu mbeti tene sunzoni mingi ala yeti tene ala gilege chitene ala eguti sara kusala na manangu mbiti chala makanda chukwala kinani. Metungana ala munga nguchala chima mandambini kete na tereni tene chi ndembesu ekida amulega chitene wara kusala mi mingi pepe. Fadi ala ekibanzo ni na pekuni mingi tene chi gunandu chitene so ita wago singa. Iba chitene amumu na kwa akiunda tene fomo sara ngu tonga so kubachi ngu wala ngu uku ngu se ngu uku ngu uta. Na atimbeni ndo wawe siapichi mumu na kwa. Meso ala sigisi ala kina angwe ni swape ala kisara ndi tuene chuhara kwana. Ngwe chala ni akigikite su ala pichi tene. Ala munga ngu chala tene. Ala maina nene hati dengo buze chala.
Na sarangwa marache itunga su. Ala ikigilegi titene. Fango tene nanduti ya kusala ti maboko. Agambeni Yesu wa mandango mbeti ya lingu titene mandani. Wala ala ikigiti tene. Ala waragyango boti sarango kusala ni ipia wangba gigia unzi.
Ainu sekuwa ita wagusinga. Echi tene tatene biani. Akuta zuchi kodroti swa ke bandu nanduchi, senda gigi ya ke bandu nanduchi, damana ngombe china kodroti. Chitene ala inga tene kodroti akina hati pali, akinzoni si ala pechi tene ama demati, amlenge su wamana ngombe chiso si. Tene chia ki demati ala usi, ala ye dala si igulani usi. Chitene si apechi za usi, tunga na suwe ki matena kiza, ambena finan, gerecha, programa ki gandhi, si apechi za usi. Tene chi mungo echi maboko chumola entrepreneuria. Na yati ya program ti ya anis akademik ti haikinzone mingi kozo nina. Me use ino si yeti tene ifo a masekati so wala a wamana ngombe ti so. Ala yinga iso na tene mungu yeti maboko ti mwanchi tene mosara anambeni kusala swa tene mwaga kuta wadengo buzi. Yeti tene mwaga wadengo buzi ta tene biani haikinzone ifanala itene. Haikinzone mozina tere ti mwesho na tene goi goi. Mozinga na tere ti mwesho na tene kamene. Si mutumba na tereti mwesho na tene nzara. Tene chi akia ye utaso si tungana akina tereti mo mulingu chi maina chi dengo buze pepe. Mo tene mo kina kuta makandande mingi. Amne nge sula na ekete si ala omo mpechi gu sarambene hape mbachala emo. Mungba gijibani mpechi maina hape. Si mo ti sarambene mo tene nzara undo chi mo pinga chi maina hape tene chi mbechi nza pa tene. Zwa kimba na finiki tene chi kobe pepe. mais à qui tenez tiens zone tiens à pas soko tenez tiens à pas solo qui mani donc à qui a tenez souci et moni ton a pande si tenez ifa na amgambeti so soit qui mbati buna manangombeti na desinda gigi
nga na yati fango iso la fana wa manangombeti ti senda gigi à la sara tenez ti secret professionnel allez ti tenez tenez ti nyembrimbri là
alors t'as tenez bien ni tungana mo kilambini ko bela na tereti mo simo giti inganda ti ko bela ni pepe simo mo gitonga ti za na tereti mo tonga zo bien na apeti ga kpale nam iba a masekati ala eti ga kikireke anga ngwazu ala eti ala ke buli chala ti tene kikireke ani kwani pena kota kutukutu a penderai ani sala njoni gigi so nzoni mingi me yesu ala eti sala so a kinzoni ala inga ko mbini ya ki da so a honde mbini zo ebia a yetene derrière village ya un village na pikoti so ala ti mandala ti reveti ganizo akpala ki na pikono aussi paleni akinzoni fala giti inga paleni a travers la sucrène nila si eti sa ambeni a ozulani a ganga aussi a moi pandeti dunia chala a fanala na tene gigini so ani tondana na ndo la so ani waragbati nginja mezo so inga tulo apa bagi gbati nginja chani agatsara kbali nani kantani tondana kete koforo meso ani muni na betani biani la so ani gaye so si ani gani ani ga pande a isola so ku eki awo kota eki awo wakodina legeti dingo buzi eti sa ita so oh aita na tene ani kingana kota makandape imuta pandeti dangoti itati ningeti kodoti nigeria solo kingana kota makandape me solo zana betu lo tene loga kota ihinga tene la so tungana mbeni wa bay africa iwarala use uta usho balako swaki ya kota ala swaki na ngundangu gbani 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 biponse ake kanga legeti fino tu mosoro swiki ibini tene so mbeti tene yi e girisa pepe ya masika swiki jiko mbeti la so ibai tene awanda gati mukodoti no awanda mukodoti ape tungana iba bien e kina mbeni buku swai na tene wada so ne ati norme tu wada agbata kodoro wala bala kona mbasa mbala e kina yani mopeti kitela so na be africa muguna kodron na acha mina kodron swa kina ati wada mukisara buze tungana so mukina kodro tumu alo tungana la kiteka la gagi ala ke tungana wande ape pase a itati ya masikala na kitene tunga so e don e inga pe norme tu wada la amuna lege tene ala kwa gade buze tungana so la kidina kodoro chalaka me tungana ingbati bala tungana awande ala gala mu buze ni kwe epi iswe na kodoro ti bete na wande la muni kanda akigi kote buku ti wada sola si amule gina la siala gala mu butene ti maka akina tene ti dengo buzia
tonga na ti sola londo ti tene ge mingi ti awa mandango mbeti wala étudiant ayeke gila kwa giti tene asara kusala na tiando kwa ti l'état ti ga kota administrateur na ye mais wango ti lala ke mwande na awa mandango mbeti so
alors wango so pe ti muna maseka ti itene ta tene biani tonga na ala ti ga kota wayere kekere ke ala ngba ti rêver toujours ni tonga so biki tene timbi tene papo na ngwe sui kinani wala sui na tene contexte ti kodoroti ni contexte kodoroti ni e ki laso na entreprise ap. Si même ya ti fonction publique e ki nga na mkoforoti tene a mwazo gbani gbani na fonction publique ap. Biki muna la wango ti tene kete sula ni nale matereda disi pe ki continue na formation e ki continue na gbate ala pimba ti tene kete sula kinani ala zikamene na tere chala ala pimba na kete koforo na kete buze chala sula petit di mais isu mbiki unda tene ala sara kwa tala na yati polele swa tene integrite. Tungana la ngbana lege ti integrite. Integrite kiso zwa bambi ape kusala ti mbi kpeni mbi sara ni. Alo, iba mbeni zwa ki ka tomat, lo mu pendere tomat, lo zana nduzu, lo mu fungon lo zana kbeni. Kliyanga lo funi tonso lo muna lo. Me, kliyanga swa vwani lo gulo sinayanga da. Lo eti zi tomat so lo eti bakbeni ka ay, beti kliyanga swa buba. Aga bati shon nan do ti bouze ti mo. Mon petit maya pe paske beti bouze ti mo ni shoningo bona ki da. Ti undi natene ni aita ti swa ke gana a charbon la sozo. Ala ki mwang bongoro na zana nduzu. A mwa fuku na zana gbeni. Iga evoni, iga ti zi yani so aga gi fuku ni. Ba akina ndobe na sara sala peti maya na ti bouze na pe. Ala te non kota kwa na egina vi. Or kwa so la ki sara so tonga na fadi gundana ekina. Lege ni wala integro bi pon sala ki ga kota ala ki mwazo fadi na kwa. Me kom gundana ekinzo na pe. A maseka swa ke jikombeti ala duti integro tena sumbe petit tena
maseka swa undi jikongombeti la swa wa iba ke ngangwande ti tena lo wara koforo ti tena lo tonda ti ding buze me fade lo ke tonda ni ande tonga na ye
alors i tena la na maseka i tena c'est vrai ndembe swa ki nana ti kodoti wala contexte kodoti to an zwa tena mo tena ni former mo to swa mbina i tena ti a former mo azamu na gbetia a partenaire swa petit muna munginja maseka ita keni contexte koroti itenetina na mo même ata mo kena koforo ape ibi pense koroti mbeni tena ki daswa tena solidarité i petit gunati danza pa i petit gamem na radio de keluka iten ah ba ikina ngangu ton so ki sara kwa ton so ekigi eti manda mbini tonga so eti warakete koforoti dina buzi sa la petit zaina contact na mbina zo ton so igu sara kwa na gbetala wa sukulango bongo wala timbeni wala timbeni bi pense gba tenenti Abraham peut-on aussi n'accorder Sodome car Muarazu balako uku mo kifuti kodoni toi mo bana milotia zo mo kuarandi zo oko soit peu de chinchoni zo ou si soit petit yé dans la pierre tu m'amuna mo kete koforo et puis mo tondani nan doti kete zo mo tondani c'est mon petit gars kutanani mo kugiti tena muara kuta koforo ape et mo kugiti tena mo tena a former bi il faut a financer bi simbi sara mo ku finance moni si a garanti 1 an 2 ans 3 ans calon grec a gagné ape mo kisara ndi tungane et tu na mo sara kwana ape mo kuara iso expérience ape moki mbagi na ton soit une expérience zéro à mon na kwa peso moki nganga kwa na pe moki grisa iniko na chili chimo
tangati unda chi na mbege chala wakoje kwa bangondu chala na nduchi teneti fangoye nga na teneti kusala na korosi ti be africa na ndembeso akitunga nanye
mbi banza timbi aini kwa gu oko nzoni pepe yini kwa atundani lani na tungunda chi ngusa ki oko ngbango gumbaya na ndomini bali gumbaya so silani atene nao wa kusala chikoroti amuna la mbini pia lwa tene gweti bechi mwa mwogo mwutere so atene DV ya depart volontaire assisté amuna la mbini koforo e ibana mungwa koforo so amuna la lani alekele tere chala ala leketere chala pe chitela la mungu koforo na dena buzi e ibana pekuni ala ti a kbali agana chikodoro e laso ilinati kbali juska mbibati mbigundana ekika alo chitene yeni kwa guwa kumbiba inadequation ayikina yani alors titi mbi akinzoni fo egbuba garani na jijichulu bungo na jijichulu akitene ikiri kete na piko iba nyela sara silaso igatunga so ege chitene ileke alege so akanga tene cheki na ngwechi avwa tene fo ileke lege si gbianaga itunda ti kanga alege ni biani bian tiba tunga na isipe chitene ikiri eswe kisarala e silaso na etudiant eke guna chandu kusala ndende chitene iwa awa sarango kusala so ke ganduru chugu na wungo tere ti fanala tene moki sara kusala me mogu na wungo tere moki na ngangu ti encore ko beto so moki tere so na nginjane so le ke tere ti moti prepare ti tene kekere ke mo bumbeni ye si kekere ke mo petit main nani me tu na tene ye ti sara gi formation ti et puis iki kuna kusala tene d'ailleurs un formation so ki sara ni ay cadre des fois mingi aussi na contexte ti corona a ki former i ma ki fanenyele gutu warana nanda sara si tonga na iso ki ku e kuni gba i warana pe i wara benzin et puis imba ki tonga so conséquence azwa kira sara e ti kirikiri a ki fazo a ki bubaye ti azo ba e ki na donc timbi bi ti tene na kuta ti kodoro même ton tene ala mungangu na a iswe ki falege na azo na lege ti ye ti maboko tchala ala munga ngangu si na kita wadengo buzi so si ala main la so kita la sa prop tchala ti tene amunga la maboko ti tene a travers ni ala mu maboko si na mbina zo si kodoro ti alingu ti mai a tene mbeni mosoro so onzo aiki ape
pakara Maxime Ombate ikir na la singila
bikiri singila na la itawago singa
dafono nondike luka ale kima kwa singa chi konuni
ngoiso eke kiri na wakode kwa tie jida sabon nga na Rodrigue Leroy Benga nda litimbu pati konomi tila so ala eke sara tene ti chômage
tananso ndokwa ti bendo ti gigi soka baten ti kwa wala bureau international du travail soit tene BIT atene chômeur wala zo soka na kwa pe akemini zo souci loke na ngangu ti sara kwa loke na volonté le ye ti sara kwa tinga na bege loke gibiani kwa ti sarangoni souci ako futa na lomini kete koforo merci loko wara kwa ni ti sarangoni ape ba yeso ayira tene chômeur wala zo souci loko na kwa pepe nga na mbege na ya ti kodro azusi akana ngangu ti sara kwa sa ira tena population active si akana kwa pe aki inga wungo tala wa a mesure na iso ya tene taux de chômage susi ake kalkule ni na bango na popochi ala so akana kwa pe nga na ala susi akana ngangu ti sara kwa nila yere na tene taux de chômage ti inga azususi akana kwa pe na ya ti kodro ba yeso ayira tene chômage la
ayati a chômage ayiki ok
azusu kwe si akana kwa pe so atana chômeur so ala kwe situation tala ke legia kwa pe yata chômage ni akendendende si ipiti inga kanbita chômage ikanbini neati kapa au chaud kozoni ayer na tene chômage conjoncturel na kien akendal ti souci konomi akiri na peko ndali ti mbini ngoi ni la sarasi azoni souci aduchina sese ayer tene chômage conjoncturel ou c'est poponi akso ayer tene chômage structurel akendal ti so kwa ti tene azuna sara mbirimbiri tonso ake dape manga ti so kodro ni ake organize nzoni ape ni la sara si azoni so awara kua na ape manga ti akpale na ya ti kodro ni ake na entreprise mbirimbiri pepe kodro ni ake na adebouché so amunzu ayiri ayeke debouché nzoni ape ba ni la sara si chômage conjoncturel da so ti fa tene ake azo so si awara kua ape aninga otapopo ti azo so si ayeke na kua ape ayiri na tene chômage frictionnel ayeke ndali ti so si ngoi so si azo ni aza mbeni kua si ala yeke ku ti wara mbeni fini kua ba ni la iri atene chômage frictionnel donc ala ke na popoti kwaso la za tigwe na minifili kwaso ala doti wara si biani au chaud popoti chômage ni atene chômage technique ak bagigi mangati akiri ngo itu kwata zoni na peko na ngangu mangati so mbeni yeso alondo na gigi ayera tene cause extérieure agada ba yeba montene so si warlani apaleso rebelo aga si na kodro abuba amini bakulcha mbina ndokwa asara si azambi na zo na chômage technique so tu fatene akiri ngo itu kwata la kete na peko ba apopo au chaud ta chômage i petit fanana
nyera si akina gunda chitene azo abara kusala ti sangoni pepe bara anyela sekena gunda ti chômage
chômage ak bagigi ndalja yemingi pale ti konomi so tana garanti kodro ou bien yeso yera tene afina kode wala technologie agamingi apeti sarasi azo do na chômage ou bien kwa so si azo na kuunda na so si ando kwani a besoin ni alimbi kwe pepe nga tongana agona uzu wala salaire futango azo ti kwani ba ka ipeti sarasi azo agona na chômage
ala sara tene ti so yina tene crise économique bara ak pale ti warango koforo tongana si aling biti sarasi azu aling biti wara kusala na ti kodro pepe
ralentissement ti activité économique tongana gana ti kodro ak sara yeso sarasi besoin ta kwa akiri na peko asara même si ambina ndokwa ala ke kanga yangati ndokwa tala na kanga ngwa yangati ndokwa tala ambina ke kanga yangati kwa tala u ambini ak kiri na peko azambini azu na sese ni na sarasi a licenciement ak gada a licenciement so akasara si wungo cha zozo akana kuwape ati aguna uzu. Ngana mbege tonga na iso era munga tumu jatene déséquilibre qualitatif entre l'offre de monde d'emploi. Aga tonga na ando kwa ake bezwa mena zotu kwa si azu si ake gikwani ala kana kalifikasyon so aling bina nape asara si ala kawara kuwape. Muna moitana ake forma mena zo ake faina zo muna la diplome so formation tala ni a entreprise wala ando kwa so ake na leti kodroni ake na bezwa nape. Asara si ala kambana sese ala wara kuwape. Nga usi amina zwa kesu si wala kasara deja kuwawe me afina kode aga ala wara pasati tene ala adapte teretala itene ala leke teretala ti wara pasati limbi na afina kode so agape asara si alimbi ti zala na sese
ala sanga tene chayiso yina tene progrès technique tungane si alimbi ti duchina gunda ti kangole ginazo ti wara kusala
progrès technique wala a teknologiso agazo apeti sara ti tene afina kode wala mina afina kwa sigi me ala nga usi progrès technique apenga usi ti tene akanga lege azankora mbina zo na chômage bimuna motapandeti ando kwa sera tena bank biri akazo eduja kesi si akufuta nginja nazo me progrès technique aga asarezo tena agiche automatique bani agiche automatique akumunginja na mozo a besoin forcément kesi ape me nani nombre ta kesi souci sugiri akimingi asarasi akira ga kete soti fatene progrès technique akira kora diminuer iso ira tena nombre ta mena emploi tena akesi na tete dati sanduku
kati tena so tena tungana nginja ti futa ngona zo akigona nduzu akinganga ngosi tena azo aba kusala ti sanga ngoni so akitungana ni
ti meni kodro si anginja ti futango nazo agona uzu a imposu si akizana ndali ti a salaire ti azo wala charge social so akizana ndo ti salaire ti awakwa si agona nduzu akasara si futango azo aga encore cher era tene hausse de coût salario akasara si andokwa ake ba charge tala agona nduzu akasara si ala ko wara nzara ti mu azo mingi na kuape e anga mbena ko goye ala ke kiri na sese wungo ta zo kwa tala
tongana na ti meni kodro si azo mingi akina kusala ti sango ni pepe a nyelasi asione ti nyelasi alingbi ti ganani na ti kodro
conséquence ni ake mingi mo bata na zo so si logo na kuape ngangu ti vongo ye ti zo so amunzu aira tene pouvoir d'achat ti zo so akana kuape ati na sese zo so akana chômage soni so lo petit ba aussi atene atene perte de lien social parce que chômage asara si même na ti sewa ti lo perturbation de l'équilibre de vie familiale ake ga asara si bine deux fois na yati amena sewa wali ako londo atene ka mokoli ni duti ye ti na dape wali ako londo amukunba ti lo ahon amelenge ako goye kirikirikiri zo so akana chômage lo ko duti li ti lo ayeke nzoni ape lo ko gina souci asara si ako gue na azo ni mbeni deux fois ala ko wara ambeni akobela so aira tene ainsomnie lango ako gbu li ti lo ape adépression mbeni parfois acancer et parfois ayeke gue même na ye so ayeke grave zo ni ago ngbi afâ tere ti lo so aira tene suicide ma ti lo hinga ape lo yeke na pasa ti ba lege ti sewa ti lo ape amaseka mingi so awara kuape ayeke duti na sese asara si ala yeke sara ye kirikiri so aira tene adélinquance juvénile acriminalité ni na moko ba akekete andi ayeke duti na ye ti kodro manga ti gba ti amaseka so aduti kua yeke ti sara ngoni ayeke dape tapande ni ayeke na kodro ti na centrafrique ayeke ndali ti so amaseka mingi so ayeke na kuape ayeke duti na sese ni na sara si abongbi tumba so gbanigbani na ye ti kodro ti ague ako mu amaseka so si aga gbani na ye ti bongbi so si aga abongbi tumba so asisigo na ye ti kodro ti e si ayeke bi tumba si laso si kodro ayeke ba pasi tënë ti chômage ti amaseka so mingi ayeke na kuape ye ti sara ngoni ayeke ape azoluduka ga mungombe nala aira laga ala mungombe chigoti sara ashoni abi pale na kodosi ba kodro aba passer la sou
kafade sou ali biti sara tunga na titene akanga lege na pale titene azu abara kwa pena chikodro
mbiniti nzima kleti sara titene awara solution a chômage ak da pepe mais kotaini ak volonté du gouvernement chikodro okok so ira tene volontarisme politique kozoni. Et puis, pragmatisme. Il faut que à Sarasi, économie à Maïna Tchikodroni. Mangati Tongana, économie à Maïna Kodro, Andokwa, Akigilegeti, Konoa, Andokwa Tala, Tigana, Machina, Intonso, Alakigi, Azo, Timunakwa. Ou c'est ni Aketeneti, formation, Tia Amaseka, Naya Tchikodro. Alors, c'est déjà à Sarakwa. Il faut aussi à Zarasi, Bini, Kodeti, formation continue. Titene, mon Sarakwa, mais mon Kira encore, mon gars, mon Maï, Ingangu, mon Legita, Fina, Kode, à gouvernement, puis inciter création de emploi. Permanent. Tu sais si à quoi à gamingi. Na ligi tiens. Kiti mungo mambo ko itene a finando quoi a bagigi. Amu pasana maseka. So ala guamanda itene ala ngakwe agatana ala crea entreprise sara na crea entreprise sara ala petit mo encore amena zona quoi. A sara ko itene a iso itene a ku salario a charge so agazana ndo petit futango zona quoi a gumingi na nduzo pe a kire na peko. Si amu ligi na azo susi ake mo zona quoi amuna la ngangu itene ala mo zona quoi kanga ligi na lape. Ngaini ake. Il faut que le gouvernement kanga lege na amena soni kode so kana ta kodro souci mo amasekana wa gina stage zuna lina stage gikpona polo gina stage agatimu contrat na zuni amuna lagi contrat à durée déterminée amuna aki encore zagi contrat à durée déterminée a sona kode so asisingumi na ta kodro et surtout dans la kodro tizo il faut gouvernement kodro a kanga lege nani ndale titre a favoriser atene contrat à durée indéterminée azo aguna retraite retraite ke choni ape retraite ke malédiction pe akirina azo aguna retraite aza sa na maseka ditena maseka so agase agu awara kwa ditena asara kwa gona reset ak retardé ak sarse maseka so so loti go sara kwa akamba et aussi a durée étude il faut que agbotéane ditena ala ga ming mingi na marché ti kwa pe
pakaradida sabone ikina la singila
merci
singila nazo kwa so ke ma dafonono ndikeluka kiringona teneti dida sabone akai kwa singa ti etila so e sara fa ditena ti wa manda ngombe ti ngana kusala ti maboko geneti kwa singa so ike fadi maxime ombati wa kode kwa soe kibatene ti maingo ti adingo buzenga na kusala ti maboko wa inda ti ndo kwa market consulting kwa singa ti kunumi ala limbi ngati mani na ndo banda tere www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli na Rodrigue Leroy Benga si asara kwa singa sungba ngachala na ndo ti machine ya ike fadi enzoni kusala ti an Alex Ponimati kwa singa ti laso a unzia we inala ike timbi na yenga ti piko.